Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Нови парламентарни избори се последно, а не најдобро решение на политичката криза, сметаат аналитичари. Сиромашни граѓани поминуваат часови на студот за да заработат за семејствата. Младите во земјава имаат желба да волонтираат, но за тоа бараат поддршка. CSPS ансамбл со деби албумот на лице место промотивно во Станица 26. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пред да се оди на предвремени парламентарни избори, остануваат да се искористат уште неколку опции, коментираат аналитичари, откако ВМРО-ДПМН е по неуспешниот обид да формира влада, сега ја форсира опцијата со изборите. Тие посочуваат дека предвремени избори не му одговараат на СДСМ и велат дека партиите на албанците таа идеја тешко ќе образложат пред гласачите. Прилог на Марија Тумановска.
Во најновиот развој на политичките случувања, изборите се последно, а не најдобро решение за ситуацијата, сметаат аналитичарите. Тоа што ВМРО-ДПМН е смета дека сега откако мандаторот Груевски не успеа да формира мнозинство, изборите се зрело решение, има за цел да не му дозволи на Социјалдемократскиот сојуз да обезбеди парламентарно мнозинство, вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски.
Секако дека сите правни лекови не се искористени се уште, претпоставувам дека во наредниот период и Социјалдемократскиот сојуз ќе се обиде да направи влада. Доколку не направи влада Социјалдемократскиот сојуз, сметам дека едно од решенијата е широка коалиција или техничка влада или реформска влада која што би имала одредени задачи за да ги исполни во одреден временски период, а е доколку не може да се формира и таа широка коалиција, тогаш последното решение би било би биле нови избори.
И политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека изборите не се излез од кризата, особено затоа што сите опции за надминување на кризата не се исклучени. Според него предвремените избори секогаш се случуваат чувале тогаш кога владеачката партија оценила дека не за најмногу би ја одговарале, вели Муслиу.
Ја мислам дека владеачката допомене идејата за предвремени избори ја форсира затоа што во моментот има реална шанса да се формира владина коалиција со помеѓу опозицијата и албанските политички партии, така да во секој случај не подобро им одговара да влезе во нов изборен циклус отколку да преминат во опозиција.
Последните изборни резултати покажаа дека ниту една политичка сила нема комодитет да формира влада, но евентуални нови избори не би можела да променат многу во распоредот на силите, уверува Гаджовски.
Многу е битна иднината на специјално за јавно обвинителство. Доколку тоа проложи со работа, мислам дека побрзи избори повеќе би му одговарали на ВМРО-ДПМН. Од причина што гледаме дека тоа е клучниот камен на сопнување при формирањето на коалициите.
Различен став по ова прашање има Муслиу, според кои неколку илјади гласови може да направат промена.
5-10 илјади гласачи може да направат голема промена во смисла на мандати кои се допредат. Барка и албанските политички партии, идејата за предвремени избори е нешто што многу тешко ќе образложат пред нивните гласачи, така да тоа може сериозни консеквенции да има на тие евентуални предвремени избори.
Во меѓувреме останува отворено прашањето за тоа кој и како ќе ги организира евентуалните нови избори. Од ВМРО-ДПМН остануваат на своите позиции од прогласот во кој пишува дека нема да дозволат понатамошно мешање на амбасадори и го напуштаат форматот на преговори со други политички партии во кои учествуваат амбасадори или посредници од други држави.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сиромашни граѓани поминуваат часови на студено време во потрага по денар плюс за да го истуркаат и преживеат најдолгиот месец во годината. Најсиромашните најтешко ја преживуваат зимата. Во изминативе денови температурите се движеа околу и под нулата. Во вакви услови некои сиромашни граѓани молат за помош, а други се обидуваат да заработат на отворено за да обезбедат основни продукти за семејствата. Со нив разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Со испружена рака и тажен поглед, седнат на мермерните плочки во градскиот трговски центар во Скопје, повозрасен човек моли за помош. Системот, како и граѓаните кои поминуваат покрај него, го гледаат, знаат дека постои, но не го забележуваат. Минусните температури му го отежнуваат и без тоа тешкиот живот. Дел од луѓето оставаат по некој денар, кој колку може, вели питачот кој ни се представи како Азир Азири. Ни објаснува дека ваквиот начин на живот го запознал уште како дете. Вели има 60 години, ама во животот работа не нашол. Документи нема, освен лична карта.
Ево, прослам, правам, со тоа се крпам. Немам јадене, стара куќа имам. А што најдем тоа? Што јадам, отпијам, по континери повише.
Азир вели дека живее во стара куќа со сопруга инвалид и дека храната ја обезбедува со помош на милостината од сограѓаните. Тој додава дека на овестот, куќата со речи си урнат покрив, лесно не се грее.
Паднал е, цело гроб, да видиш, ти викаш, аби не се жива ни мачки, ни глушето, ни куќа. Па тоа е, да живе. Е тоа, тоа е болен, црно напри.
Капа, шал, неколку дебели джемпери и јакна е целата заштита на пазарджиите кои работат на отворено. Велат на вистина ми е студено, ама леп дома мора да се однесе. Јовица Костовски веќе 10 години продава лук и везени пиперки во близина на Скопскиот пазар, за да може неговото семејство да излезе накрај. Тој вели дека со домашниот буџет од 12.000 денари тешко се живее. Заработка голема нема, ама мора на студот да се обидам да најдам начин да ги закрпам дупките во паричникот, објаснува Костовски.
Како? Ќе се прилагодиме сега, кога на нешто, како да кажеме, човек е принуден или цврста желба, воља, се постигнува. Тоа е малку лабничко, ама навик. Ќе се прилагодиме полека. Користиме топли напитоци наутро, повечко на чајчиња и така. Мада јас ќе се облечеме малку потопличко и се снаводјаме некако.
Тој додава дека откако пред 10 година станал технолошки вишок, друга работа не можел да најде. Па затоа сега се обидува да заработува продавајќи на картонска тезга пред Скопскиот пазар.
Не е тоа заработување за еден гол живот. Така нешто, поситни трошкови, некој да се покрие, да се закрпи нешто. Иначе за некоја заработка, за нешто во таков смисол да се каже, не.
Според последните податоци на Државниот завод за статистика, околу 450.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата. Големиот студ во најдолгиот месец од годината најмногу ги погоди токму сиромашните, оние кои деновите ги поминуваат на отворено во потрага по некој денар плюс за да се иструка месецот. Според официјалните податоци, изминатиот месец, студот зема најмалку 4 жртви, од кои двајца се бездомници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Волонтери од Кумановското здружение Кумановски акцијаши учествуваат во акции како на пример расчистување на елементарни непогоди и помагање на граѓани за надминување на нивните проблеми. Во здружението учествуваат акцијаши ветерани, но има и членови кои се тинејџери. Деталите ги пренесува Светлана Антик Јовчевска.
Во ерата на материализираниот свет и на плаќање секоја услуга не е лесно да се изнедат волонтери. Меѓутоа, акцијашкиот ветеран Јусуф Латиф и основач на Сдруженијето Кумановски акцијаши, раководен од идејата дека Куманово е акцијашки град веќе 7 децении, со освоени највисоки признанија во тогашната држава, смета дека неговиот ентузијазам, при тоа согласно законот за волонтирање, бележи резултати за помалку од 2 години постоење. Иако на акцијашите им се потребни средства само за обезбедување пат до одредена локација, маици и храна тешко доаѓаат до нив. Стопанството е во тешка состојба или како и да не постои, палјатифи забележува дека минатата година локалната заедница им била покровител.
Нашата општина покажа доблест и на некој начин јавно да го похвали доброволното волонтерско работно ангажирање, каде што младите ги творат за својата општина.
Освен учество на конкретни акции, расчистување по елементарни непогоди и помагање на граѓаните за надминување на нивните лични катастрофи во државава и регионот, Јатифи вели дека акцијашите се мултиетничко здружение.
Интересот кај младите е доста голем. Тоа го видовме и на презентациите кои ги започнавме. Во основното училиште е Толи Зордомис, на нашата презентација присуствува околу 70 ученик. Во Драќа Милонидомци исто така. Имаме секција на волонтери во Семиделско училиште, во приватното училиште за странски јазици Брелво.
Идејата за враќање на акцијаштвото или продолжување таму каде што било запрено во 90-тите години од минатиот век, Јатифи вели дека предизвикала сачуденост и прашање зарем тоа е можно.
Сите акцијаши се 100% во тој стил на Братство и Единство, со оглед дека не има од сите етнитети и их свати сум рекол дека можеме да послужиме за пример.
Јатифи додава дека политичките партии би требало да се однесуваат како и акцијашите и да реализираат мултиетнички проекти.
Политичките партии би можеле малку повеќе да се вклучат во работата на овие сдруженија со креирање на мултиетнички проекти, да ги надминат своите различности и да креират еколошки програми во интерес на сите граѓани.
Во најтешките акцијашки потфати минатата година се издвоила 13-годишната Анастасија Ангеловска од Куманово. Доброволната работа според неа повеќе ја привлекува отколку да седи пред компјутер или да се забавува на социјалните мрежи на интернет.
Се надевам дека ќе потекнам многу мои врсници, затоа што веќе има заинтересирани мои другари со кои јас се дружам и тие искрено пријадаа од мене и имаат желба да се вклучат и тие.
Има ли иднина акцијаштво?
Мислам дека
и. Вели најмладата акцијашка од Куманово, која годинава добила и ударничко признание. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На лице место е насловен деби албумот на македонско-американскиот CSPS ансамбл, чија концертна промоција е планирано да се одржи в четврток на 2 февруари во скопскиот клуб Станица 26. Станува збор за уникатен проект на виртуози како Кирил Кузманов, Трајче Велков, Иван Иванов, Бојан Петков, Кирил Туфекчиевски, Ратко Даутовски и Дейв Вилсон, за издание чиј копродуцент и снимател е Ален Хаджи Стефанов и кој неодамна се појави со етикета на новозеландската куќа Skydeck. Љупчо Јолевски.
Музиката не познава граници ниту временски и просторни одредници. По нецели две години од заокружувањето на иницијалната идеја, по промотивниот концерт одржан во рамките на културната манифестација Скопско лето, ева го македонско-американскиот ансамбл ЧСПШ, именуван според првите букви од родните градови на членовите Чикаго, Скопје, Пробишт и Биштип, со нивната деби објава. Албумот е насловен На лице место и е плод на исклучително плодната соработка помеѓу саксофонистот, композитор, етномузиколог и универзитетски и професор Дейв Вилсон и неговите колеги врвни инструменталисти, алтсаксофонистот и флейтист Кирил Кузманов, трубачот Трајче Велков, контрабасистот Кирил Туфекчиевски, гитаристот Бојан Петков, Ратко Даутовски на перкусии и кларинетистот и саксофонист Иван Иванов. Материјалот е сниман летото 2015 година во студиото Chicken Madness во Скопје, а снимател и инженер на звук бил Ален Хаджи Стефанов, кој патем заедно со Вилсон е и копродуцент на албумот на ЧСПШ ансамбл.
Таа година која бев тука по долго време, имавме повеќе можности да свириме заедно и почнува као некаква енергија меѓу нас, тега е, ние сме на истата страна во некој начин и од некој музичар од нив вика, ај Дейв, може некој проект ќе дека си тука да правиме.
Вели Дейв, тој дополнува дека на сесиите во Chicken Madness биле многу фокусирани на работата и дека материјалот, главно негови композиции на Туфекчиевски и заедничко видување на класиката на Карл Орф, Кармина Бурана, која овде е именувана како Карма Бура, го снимиле само за неколку дена. Откако заклучиле дека сето тоа држи вода, Вилсон и Хаджи Стефанов се погрижиле за продукцијата, пошто американецот со својот колега Лук Вандер Пол го сторил мастерингот на западниот брег, додека ја подготвил одбраната на докторатот на Универзитетот во Лос Анджелес. Конечно, изданието за кое патем од личното ликовно решение е на Ника Гавровска, ќе биде заокружено на Универзитетот Викторија во Велингтон, на Нов Зеланд, каде Дейв моментално е вработен како професор. Самиот истакнува дека овој проект е во склад со неговите цели како творец и со потребата да ги продлабочи собствените врски со Македонија.
Сакам јас поддршка на локални сцени да давам, затоа што знам дека тука има страшни музичари и според мене они треба да бидат препознаени надвор од Македонија и во регионот и во Европа и на светско ниво.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.